assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'istonning Jambul viloyatida ro'y bergan avtobus halokatida 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi, 10 odam jarohatlandi. Ajrashgan 2 xotinidan bo'lgan bolalariga aliment to'lolmagan namanganlik yigit o'zini osdi. Orenburgda odam skeleti va uning yonidan o'zbek vatandoshining pasporti topildi. Dasturimizda xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston janubida avtobus halokati oqibatida 11 nafar odam halok bo'lgan, ulardan 3 nafari o'zbekistonlik, 30 ga yaqin odam tan jarohati olgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham Qozog'istondagi halokatda 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'lganini tasdiqladi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Jambul viloyatidagi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Qordoydagi trassada yirik yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiraman. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga telegramma yubordim. Yo'llarimizdagi vaziyat xavotirli. Bu haqda Ichki ishlar vazirligidagi yig'ilishda ham gapirdim. Hukumatga kechiktirib bo'lmas, choralarni ko'rish haqida topshiriq berdim, dedi Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Twitter'dagi sahifasida. Qozoq rasmiylariga ko'ra, hozirda halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash jarayoni ketmoqda. O'zbekistonning Qozon shahridagi konsulxonasi Rossiya hukumatiga shu yil qishida ushbu mamlakatga chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan vaqtda muzlab halok bo'lgan shaxs haqida ma'lumot so'rab murojaat qilgan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Rossiyaning Orenburg viloyati Oqbuloq qishlog'i atrofida inson qoldiqlari topilgani haqida Ozodlik 19 aprel kuni xabar bergan edi. Yonidagi hujjatlar va telefonga ko'ra jasad O'zbekiston fuqarosiniki bo'lishi mumkin. U qishda Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi chegarani piyoda kesib o'tayotganida muzlab qolgan deya taxmin qilinmoqda. Qozon shahridagi O'zbek konsulxonasi ushbu hodisa yuzasidan rasmiy tasdiqlangan ma'lumot olish va zarur masalalarda yordam ko'rsatish uchun mahalliy hukumat organlari bilan aloqa o'rnatgan deyiladi xabarda. Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi chegarada inson skeleti topilgani, uning yonida O'zbekistonning 22 yoshli fuqarosi Sardor Norboyev nomiga berilgan pasport bo'lgani va shunday ismli yigit qish faslida bedarak yo'qolgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston xususiy turizm tashkilotlari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, 2019 yilning 1 choragida mamlakatga qariyb 1.5 millionga yaqin sayyoh kelgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 baravarga ko'pdir. 2 yil avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev turizm paxtachilikdan ko'ra serdaromad soha ekanini aytib, xorijdagi o'zbek diplomatlariga kuniga 2 turist jo'natishni tayinlagan edi. Menga har kuni 2 turist yuborasiz, shu ham investitsiya, degandi Mirziyoyev. O'zbekiston sayyohlar oqimini oshirish uchun o'tgan yili 100 ziyod davlat vatandoshlariga vizani bekor qilgan edi. Ukraina poytaxti Kiyevda Olimpiyskiy stadionida 19 aprel kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovoldi debatlari payti Ukraina prezidenti lavozimiga nomzodlar Petro Poroshenko va Vladimir Zelenskiy sahnada tiz cho'kdilar.
Ещё стосується головнокомандуючого, пан Порошенко. Зараз війна. Вибачте, будь ласка.
Ukrainada prezidentlikka nomzod Vladimir Zelenskiy urush tugashi uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin oldida tiz cho'kishga ham tayyor bo'lganini eslab, men o'z o'g'lini yo'qotgan har bir ona, o'z erini yo'qotgan har bir ayol oldida tiz cho'kishga tayyorman, men bunga tayyorman va hozir buni qilaman, siz ham buni qiling, dedi Poroshenkoga qarab Zelenskiy. Shundan keyin Zelenskiy tiz cho'kdi, Poroshenko ham uning ortidan buni qaytardi va Ukraina bayrog'ini o'pdi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Poroshenko o'zini Ukrainani Rossiya agressiyasidan asray oladigan yagona nomzod o'laroq ko'rsatib, ukrainaliklarni uni 2 muddatga saylashga chaqirdi. Ukrainada prezident saylovining 2 bosqichi 21 aprelda bo'lib o'tadi. Oxirgi reytinglarga qaralsa, saylovchilarning 70% Zelenskiyga, 27% esa Poroshenkoga ovoz berishga tayyor. AQShning sobiq prezidenti Jo Bayden kelasi hafta Demokratlar partiyasidan prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishini bildirdi. So'rov natijalariga ko'ra, Bayden prezidentlikka da'vogar 18 demokrat nomzod orasida eng yuqori reytingga ega. 76 yoshli siyosatchi prezidentlikka bundan oldin ham nomzodini qo'ygan, lekin boshlang'ich palladayoq poygadan chiqib qolgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'iston janubida avtobus halokati oqibatida 11 nafar odam halok bo'lgan, shulardan 3 nafari o'zbekistonlik ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, halokat oqibatida 11 odam halok bo'lgan, shulardan 3 nafari o'zbekistonlik, 30 ga yaqin odam tan jarohati olgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi ham Qozog'istondagi halokatda 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'lganini tasdiqladi. Vazirlik xabarida aytilishicha, yana 12 nafar o'zbekistonlik halokatda jabrlangan. Qozog'iston matbuotiga ko'ra, avtobusdan oldinda ketayotgan Toyota Camry avtomobili yuk mashinasi bilan to'qnashgach, haydovchi to'qnashuvdan qochishga uringan va avtobus ag'darilib ketgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Jambul viloyatidagi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Qordoydagi trassada yirik yo'l transport hodisasi ro'y berdi va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 11 kishi halok bo'ldi. Jarohatlanganlar ko'p. Marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiraman. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga telegramma yubordi. Yo'llarimizdagi vaziyat xavotirli. Bu haqda Ichki ishlar vazirligidagi yig'ilishda ham gapirdim. Hukumatga kechiktirib bo'lmas choralarni ko'rish haqida topshiriq berdim, dedi Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Twitter'dagi sahifasida. 20 aprel tongi 5:00 ro'y bergan hodisa joyida 8 kishi halok bo'lgan, 32 kishi turli jarohatlar olgan va shifoxonaga olib borilgan. Bundan avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Jambuldagi yo'l halokati oqibatida o'lganlar O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqlovchi axborot yo'qligi, jarohatlanganlarning 7 nafari o'zbekistonliklar ekani haqida xabar bergandi. Qozoq rasmiylariga ko'ra, hozirda halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash jarayoni ketmoqda. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi hozirda shifoxonaga yotqizilgan o'zbekistonliklarning ro'yxatini e'lon qildi. Xabarlarga ko'ra, jabrlanib shifoxonaga yotqizilganlar orasida Tojikiston fuqarolari ham bor. Bu kabi avtohalokatlar Qozog'istonda tez-tez uchrab turadi. Bundan 2 yil muqaddam Qozog'istonda ro'y bergan avtohalokatda 9 kishi halok bo'lgan va ularning aksariyati O'zbekiston fuqarolari ekanligi ma'lum qilingandi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qozog'iston yoki Rossiyaga ish izlash uchun ketayotganida harakatlanish vositasi sifatida avtobuslarni tanlashadi. O'tgan yili Qozog'istonning Aqto'be viloyatida Rossiyaga yo'l olgan avtobusning yonib ketishi oqibatida o'zbek vatandoshlari bo'lgan 52 nafar kishi hayotdan ko'z yumgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Uychi tumanida yashagan 38 yashar yigit 17 aprel kuni uyining oshxonasida osilgan holda topildi. Shar'iy nikohdagi 3-chi xotini bilan yashagan yigitning avvalgi 2 xotinidan bo'lgan 3 nafar farzandiga aliment to'lolmagani, tuman prokuraturasiga ko'ra, o'z joniga qasd qilishning bir versiyasi sifatida ko'rilmoqda. Tuman prokuraturasi mulozimi mazkur voqea yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Uychi tumanining O'n hayot mahallasida shar'iy nikohdagi 3-chi xotin bilan yashayotgan 38 yashar yigit 17 aprel kunduz kuni uyining oshxonasida osilgan holda topilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'n hayotliklardan birining iddao qilishicha, uning o'z joniga qasd qilishiga avvalgi xotinlaridan bo'lgan bolalariga aliment to'lolmagani sabab bo'lgan. Kuppa kunduzi oshxonasiga kirib o'zini osibdi. Yigitning yaqinlarining aytishicha, uning birinchi xotinidan bitta, ikkinchi xotinidan ikkita farzandi bo'lgan ekan. Hozir 3-chi xotin bilan yashayapti ekan. Bundan ham 1 yashar o'g'li bor. Bu yigit hech qayerda ishlamas edi. Mardikorlik qilib kun kechirardi. Bolalariga to'lamagan alimenti juda ko'payib ketgan ekan. Ijrochilar to'laysan deb hol joniga qo'ymas ekan. Shunga o'zini osibdi, deydi O'n hayotliklardan biri. O'n hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Daminjon Rajaboyevning aytishicha, marhum yigit bu mahallada shar'iy nikohdagi ayoli bilan yashagan. Bu yigit Namangan shahrining Oximboboyev mahallasida propiskada turadi. Bizning mahallada onasidan meros qolgan uyida oilasi bilan yashab kelardi. 17 aprel kuni xotini va bolasini doktorga bor deb chiqarib yuborgan. Xotini qaytib kelib qarasa, uyining oshxonasida osilib yotgan ekan. Nima ish qilishini aniq bilmayman, lekin shaharda savdo-sotiq bilan shug'ullanardi deb eshitganman. Haqiqatan ham avvalgi xotini nega aliment to'lamayapsan deb janjal qilib kelgan edi. Lekin bu yigit aliment to'lolmagani uchun o'zini osganmi yoki kasallikmi, buni aniq bilmayman. Onasining aytishicha bir singlisi ham avval o'zini osgan ekan, deydi Un hayot mahalla fuqarolar yig'ini raisi Daminjon Rajaboyev. Uychi tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu holat yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tekshirish olib borilyapti. 10 kundan so'ng qonuniy qaror qabul qilinadi va biz bu qarorni uning uyidagilariga yuboramiz. Hozircha uning o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lgani haqida aniq bir narsa deya olmaymiz. Aliment to'lolmagani ham bir versiya sifatida ko'rilmoqda, dedi tuman prokuraturasi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning noyabridagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yildan prezident farmoni bilan O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari ham kiritildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyaning Orenburg viloyatidagi Rossiya Qozog'iston chegarasiga yaqin Akbuloq qishlog'ida odam skeleti topildi. Kimlik ekanligi noma'lum, skelet yonidan bir juft rezina etik, qo'lqop va 22 yoshli Sardor Norboyev nomiga berilgan o'zbek fuqarosining pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. Bu holat o'zbek fuqarosi bu yil qishda Qozog'istondan Rossiyaga noqonuniy o'tayotib muzlab qolgan degan taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Orenburg viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Akbuloq qishlog'ida topilgan odam qoldiqlari DNK analizi asosida o'rganilayotganini Ozodlikka bildirdi. Orenburg viloyatining Akbuloq qishlog'i Qozog'istonning shimoliy g'arbidagi Jeysen chegara maskanidan 40 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan hafta shu qishloq aholisi vakillari odam skeletini topishdi va suratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishdi. Jasad qoldiqlari holatidan odam o'limidan oldin rezinetik va qishki kiyimda bo'lganini anglash mumkin. Skelet yonidan 22 yoshli o'zbek vatandoshi Sardor Norboyevning pasporti va qo'l telefoni ham topilgan. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan 22 yoshli Norboyevning shu yil yanvar oyida Qozog'iston va Rossiya orasidagi chegara hududida betarak yo'qolganini uning tanishlaridan biri tasdiqladi. Sardor yanvar oyi oxirlarida aynan shu hududda yo'qolgan edi. Oxirgi marta u bizga 23 yanvar kuni aloqaga chiqib, yaqin fursatda Jeysinda bo'laman deb aytgandi. O'shandan beri u bilan bog'lana olmaganmiz. Hozir Orenburgda topilgan skelet shuniki bo'lsa kerak deb taxmin qilyapmiz, dedi marhumning do'sti ismi ochiqlanmasligini so'ragan yigit. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyaga ishlash uchun 18 yanvarda yo'liga chiqqan Sardor Norboyev bedarak yo'qolgani haqida uning onasidan ma'lumot tushganini 19 aprel kuni Ozodlikka bildirdi. O'zbekistonning Navoiy viloyatidan bo'lgan Norboyev 2019 yil 18 yanvar kuni Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib bedarak yo'qolgani haqida uning onasi Salomova Rahima Azimovna shu yilning 26 fevral kuni Navoiy shahar prokuraturasiga ma'lum qilgan. Norboyev oxirgi marta joriy yilning 23 yanvar kuni telefon orqali Qozog'iston hududida ekanligini ma'lum qilgan. Shundan so'ng oila a'zolariga umuman qo'ng'iroq qilmagan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi bedarak ketgan o'zbek vatandosh haqida o'z liniyasi bo'yicha mazkur voqeaga aloqador mamlakatlarga rasmiy so'rov yuborgan, javob bo'lishi bilan xabar beramiz, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Joriy yil yanvar va fevral oylarida Qozog'iston shimoli va Rossiyaning Qozog'istonga tutash ayrim mintaqalarida anomal sovuq qayd etildi. Mazkur hududda havo harorati tunda 40 darajagacha tushgani ma'lum. Lekin antropologiya sohasi mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari holatidan uning 3 oy oldin o'lgan odamligi deb bo'lmaydi. Qozog'iston va Rossiyaga ish izlagani avtobus yoki mashinalarda yo'lga chiqqan o'zbek muhojirlari yo'lda muzlab qolishi har yili qishda bo'ladigan hodisalardan sanaladi. Rossiyada migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilingan o'zbekistonliklar esa yo'lda sovuq qotib qolishdan qo'rqmay, Rossiya chegarasini aylanma yo'llar orqali piyoda kesib o'tishadi.
Dastur davomida Namanganda paxtani ko'paytirish maqsadida yuzlab gektar poliz ekinlari va sabzavot buzib tashlandi.
iltimos qildik, boshqa qildik. Kelib hokimiyatdan hokim ma'murlari boshqa nachalnik ministrlar kelib tashlashdi.
Ozod mikrofon, lizingga olgan avtomobilning pulini to'lab qo'ygan bo'lsak-da egalik huquqini olmayapmiz.
Kapital banki shu 300 ta mashina, 200 tadan o'sha mashina chiqargan bo'lsa, shu hamma mashinasini kapital banki zalogga qo'yib yuborgan.
Qodirovchilar sudi, ayrim sudlanuvchilar tergov paytida qiynoqlarga tutilganini iddao qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Namangan viloyati Pop tumanida fermer va dehqonlarning ko'karib turgan qovun, tarvuz, sabzavotiga traktor solindi. Fermerlarning aytishlaricha, Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, poliz ekinlari va sabzavot yetishtirishga ularda ruxsat bo'lsa-da, lekin tuman va viloyat hokimligi paxta maydonini ko'paytirish maqsadida gulga kirayotgan ekinzorlarni buzib tashlamoqda. Fermerning yerida ishlab berish sharti bilan suv chiqmaydigan maydonlarda qovun yetishtirish uchun butun oilasi bilan kapa qurib ishlayotgan o'nlab dehqonlar sarflagan xarajatiga kuyib qoldi. Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimlari Ozodlik bilan bu haqda suhbatlashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanidagi bir qancha fermer yeriga ekilgan poliz ekinlari va sabzavotning buzib tashlanayotgani haqida fermerlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Popda fermerlarning poliz va sabzavot ekinlariga shartnoma qilingan yerlardagi sabzi, qovun va tarvuzlar viloyat va tuman hokimliklari tomonidan shafqatsizlarcha buzilmoqda. Buning oqibatida bor budini ana shu yerga sarflagan dehqonlar o'z joniga qasd qilishgacha urindi. Nahotki ko'karib gulga kiray deb turgan qovun tarvuzlarni haydab tashlashga bu rahbarlarning vijdoni chidasa, iltimos bizga yordam bering, xonavayron bo'ldik, deydi fermerlardan biri. Ozodlik bilan 20 aprel kuni suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, garchi 100 gektardan ortiq yerining 10 gektari sabzavot va poliz uchun ajratilgan bo'lsa-da, uning ekinlari ham haydab tashlangan. Bizniki og'ir zona. Nasos bilan suv chiqadi. Nasosiga o'zimiz pul to'laymiz. Paxtamizga ishlov beradigan traktorchiga tarvuz uchun 2 gektar yer ajratib bergan edim. Kadastrda ham 10 gektar sabzavotchilikka ajratilgani haqidagi hujjat ham bor. Lekin shunga ham qaramay, ko'karib turgan ekinning o'rtasidan traktor solib buzib tashlashdi. Bu yerga 20 million so'm xarajat qilgandim. Razmishine bo'yicha ajratilgan yerga paxtani ekib qo'yganmiz. Endi buni o'rniga ham paxta ekasan deyapti. Hayron bo'lib turibmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, unga sabzavot uchun ajratilgan yer noqonuniy emas. Qishloq xo'jaligi boshqarmasining boshlig'ini mashinamda olib kelib ko'rsatgan edim. U yerning holatini ko'rib, bu yerda paxta yaxshi bo'lmaydi, mayli, 10 gektar sizga ajratib beramiz, sizniki nasos ekan, uning remonti, xarajati bor, deb o'zi aytgan edi. Lekin viloyatdan buyruq bo'lgan ekan, milislarni olib kelib hammani qiyratishyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimlarning bu xatti-harakati prezident qarorining qo'pol ravishda buzilishidir. Mening yerimdagi qovun va tarvuzlarni ham payhon qilib tashlashdi. Men boshqarma boshlig'iga aytdim, sening eshigingda prezidentning farmoni turibdi. Qarorda agar 100 gektar yeri bo'lsa, rejalarni to'ldirib kelgan bo'lsa, 10% sabzavotga ajratib beringlar deyilgan dedim. Bu qaror boshqarmaning eshigidan kiraverishda shunday elib qo'yilgan dedim. Lekin ular bunga quloq ham solmadi. Fermerning aytishicha, uning yerida ishlayotgan dehqonlar kuchli norozilik bildirgan. Rosa to'polon qiychuv bo'ldi. Xotinlar traktorlarning oldiga haydamaysan deb yotib oldi. Milisalar xotinlarni ko'tarib olib chiqib tashladi. To'da sang qishloqlari hududidagi yerlarga olmos qishlog'idan oilaviy kelgan, dalada chayla qilib yashayotgan o'nlab mavsumiy dehqonlar zor qaqshab qoldi. Ularning har biri yeriga 15-20 million so'm sarflagan. Har yili shunda ishlardik. Paxta va g'alla rejamizni ortiq bilan bajarib kelganmiz. Mavsumiy ishchilarimiz paxtaga ham qarardi, dehqonchiligini ham qilardi. Ishi ham bor edi, qovun tarvuzi ham. Endi esa ishchi ham yo'q, traktorchi ham yo'q. Fermerlar zori tavallo qildi. Biz shu gektardan chiqadigan paxtani ham topib beramiz, qo'yinglar, buzmanglar, uvol bo'ladi desa ham rahbarlar quloq solishmadi, deydi fermer. Chus tumanining Olmos qishlog'idan oilasi bilan kelib, fermer yerida ishlayotgan dehqon shunday deydi. Biz ketmon va dehqonchilikdan boshqa narsani bilmaymiz. Men shaxsan nomimni ham yozolmayman. Har yili 40 kilometr uzoqlikdagi qishlog'imizdan 20-30 xo'jalik bola chaqamiz bilan ko'chib kelamiz. Shu dalada chayla qurib yashaymiz. Fermer bilan kelishib 1-2 gektar yer olamiz, o'rniga paxtasiga, bug'doyiga ishlab beramiz. Biz ekkan qovunlar Namanganda birinchi bo'lib chiqardi. Hozir qovunlar naycha tortib qolgan edi, deydi dehqon. Uning aytishicha ularning hokimiyat vakillariga taklif qilgan murosa yo'li ham ish bermagan. Biz aytdik, iltimos, faqat buzmanglar, mayli shartnoma qilaylik. Hosilning ma'lum bir foizidan davlatga topshiraylik yoki bo'lmasa birinchi daromadda pul to'laylik desak ham tushunishmadi. Bizga gektar kerak, paxta ekamiz deyishdi. Lekin bu yerda suv yo'q, paxta bo'lmaydi. Biz oddiy dehqon, davlat siyosatiga qarshi bo'lmaganmiz. Nega bizni xonavayron qilishadi? Mening gunohim oddiy dehqon bo'lganimmi? Deydi Olmoslik, dehqonlardan biri. Chust tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasida ishlaydigan, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisning ozodlikka aytishicha, mahalliy hokimlar nima qilib bo'lsa ham paxta rejasini bajarish uchun prezidentning oziq-ovqat mustaqilligi haqida aytgan gaplarini sabotaj qilyapti. Pop tumaniga 10300 gektar yerga paxta ekish rejalashtirilgan, lekin Namangan viloyati hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Tohir Rapiqov yana 3000 gektar qo'shimcha ekasan deyapti. Prezidentning 15 sentnerdan kam yerga paxta ekma degan ko'rsatmasi bor, lekin bular prezidentga qarshi ish qilib, rejani to'ldirish uchun poliz va sabzavot ekinlari yerlari hisobidan paxta ektiryapti. Juda katta hajmdagi ekinzorlarni buzish ishlari boshlandi. Bu o'tgan asrning 80-yillarini eslatyapti. O'shanda tominga ham paxta ek deyishardi. Xalq qattiq norozi bo'lyapti. Kuch ishlatar tizimlari xodimlarini olib kelib, ayovsiz gurkirab o'sayotgan ekizorlarni haydab tashlayapti, deydi qishloq xo'jaligi mutaxassisi. Ozodlik Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Ikrom Ahmadaliyev bilan bog'lanib, ushbu masalaga izoh olmoqchi bo'ldi. Lekin Ilhom Ahmadaliyev Ozodlikning savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridagi Toshkent Avto Agent firmasidan lizingga avtomobil olib, pulini to'lagan bo'lsa-da unga egalik qilish huquqini qo'lga kiritolmayotgan haydovchilardan birining Ozod mikrofonga shikoyat qilishicha, qariyb 300 nafar odam firma va Kapital Bank orasidagi firibgarlikning qurboni bo'lmoqda. Tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bu murojaatim bitta mening murojaatim emas, ko'pchilikning murojaati. Toshkent shahrida Sergeli tumanida mashina avtolizing bo'yicha bir firma ochilgan bo'lgan 2015-yil. Ularni reklama asosida ketma-ket mashina xarid qilingan ulardan. Первоначальный взнос 30% bo'lgan uchun, 12% godovoy bo'lgan uchun hamma qulay narx ekan deb borib olgan. Bu firma faoliyatini 1 yil, 2 yildan keyin motori ish faoliyat yurgizib, uslubini o'zgartirib Kapital Bank'ga shu 300 mashina kistadan olishni mashina chiqargan bo'lsa, shu hamma mashinasini Kapital Bank'ga zalogga qo'yib yuborgan. Bu mijozligi berib yuborilgan mashinani zalogga qo'yib yuborganda.
Demak, sizlar lizingga olgansizlar. Lizing degani endi bu oyma-oy to'lab borish sharti bilan, shundaymi?
Ha, 30% первоначальный взнос to'laganmiz har bir mashinani общий стоимостиданda. Keyin bizga 3 yilga pagashenye chiqarib, oyma-oy to'laydigan qilib mashina bergan. Bu mashinani berib hamma haydab yuribdi, lekin mashinani egasiga hech qanaqa xabar bermasdan bu firma anaqaga Kapital Bank va Trust Bankga zalogga berib yuborgan. Nimani hisobiga u banklardan bu firma kredit olgan. U banklar bularga noqonuniy tarzda kredit berishgan. Kredit berganda ham endi u yog'i bizga noma'lum, lekin mashinamizni zalogga otganda umuman noto'g'ri ish qilishgan. U banklarning aybi juda katta. Hech qanaqa zalogga olinmayotganda o'rtadagi me'yoriy hujjatlarga hech qanaqa amal qilishmagan shu.
Tushunadi. Demak, siz qolgan pulni ham to'lab yubordilaring allaqachon. Mashinaning.
Ya bizga 1 yildan oshib bo'ldi. Hamma 2018-yilda bu firma shunaqa ayyorlik qilganki, hammani mijozlarga telefon qilib, biz sizlarga avtomobilni qilib bermoqchimiz, qolgan pulingizni to'lab yuboringlar, biz sizlarga vigidni tena qilib, lizing va shartnomani buzib turib, 5% o'zingizni hisoblab chiqarib beramiz deyishdi. Har kim masalan 20 million, kimdir 30 million, kimdir 15 million to'lagan. Bu hamma to'lab turib, avtomobilni qilishni orzu qilgan. Avtomobilni mana 1 yildan beri bo'lmayapti. U firma hozir faoliyatini to'xtatgan, boshlig'i jinoiy sud orqali qamalib ketdi. Hozir mashinalarimizni qonuniy darajada bu banklarning hisobiga o'tib ketgan, lekin mashinalarimizni o'zimiz haydab yuribmiz, lekin afarmeni qila olmaymiz. Bizga hech qanaqa reshenya yo'q, hech qanaqa davlat tarafdan bizga reshenya yo'q. Banklar bizga mashinamizni qonunan olgan. Hozir mashinaga deb turishibdi. Sud iqtisodiy sudga kelganda bank yuristlari umuman olganda mashinangizni bizani bankka qarashli deb turibdi. Siz qachon zalogdan yechsangiz, sizlar anaqa qilasizlar. A ular zalogga baholab olgan. Masalan, hozir har bitta mijoz yana o'sha zalogiy summani to'lasa, shunda bank ozod qilib berar ekan shu mashinani. Hozir bu narsaga 1 yil bo'ldi tachdi. Biz mana ichimizda hozir 280 ta mijoz deyamizmi? Hammasi juda ko'p mijozlarni oliy ma'lumotli, davlatimiz xizmatida ko'pchilik ishlagan, organda ishlagan, doktor bor, boshqasi bor, hamma ma'lumoti yetarli, ilmli odamlar. Hozir bu yerda ba'zi bank sohasida ishlaganlar ham bor. Hozir ko'pchilik advokat olgan, boshqa qilgan. Bu banklar juda noqonuniy ishlayotgan. Noqonuniy tarzda kredit bergan, noqonuniy tarzda zalog olgan. Bu yerda shu masala juda o'rtada katta bo'lib turibdi. Bu hozir bizga nima endi 1 yil inson huquqlari shunchalik poymol bo'lishi shunchalik darajadami? Sarson bo'lib yuribmiz. Biz hamma pulimizni Capital Bank, Trust Bankga o'ziga borib to'laganmiz. Biz pullarimiz chiqatda o'tta betda ketib qolgan joyi yo'q. Biz banklarning o'ziga kassasiga to'laganmiz.
Deydi, lizingga avtomobil olib pulni to'lagan bo'lsa-da, unga egalik qilish huquqini ololmayotgan toshkentlik haydovchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan yana 12 nafar sobiq mulozim ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod sudida o'tayotgan yopiq jarayonda 17 aprel kuni ko'rsatma bergan sudlanuvchilardan ayrimlari tergov paytida jismoniy va ruhiy qiynoqlarga tutilganini da'vo qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda ozodlikka sud jarayonida ishtirok etgan bir-biridan mustaqil 2 shaxs ma'lum qildi. Ular yopiq sud haqida jamoatchilikka ma'lumot berish vakolatiga ega bo'lmaganliklari uchun ismlari sir qolishini so'radilar. Yopiq sud jarayonida bo'lgan shaxslardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, sudda ko'rsatma bergan sobiq bosh prokurorning o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov sud raisiga tergov paytida uni dastlab rezina tayoq bilan kaltaklashgani, ammo qo'yilgan ayblovlarga iqror bo'lmagach, uning moyaklariga elektroshok yuborishganini so'zlab bergan. Bunga chida olmagan Sunnatov o'zini osmoqchi bo'lgani, lekin hibsxona nazirlari bilib qolishganini aytdi. Keyin tarbiya berib qo'yish maqsadida hibsxona nazirlari uni 5 kun davomida qipyalang'och qilib karserga tashlashibdi ekan. U sud raisidan uni tergov qilgan tergovchi Yorqin Abdullayevni sudga chaqirib, undan ko'rsatma olishni so'radi, dedi sud jarayonida qatnashayotgan shaxs. Uning bu so'zlarini tasdiqlagan sudda bo'lgan boshqa bir shaxs Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i sobiq o'rinbosari Ulug'bek Xurramov ko'rsatmasi tinglanganini aytdi. Unga ko'ra, Ulug'bek Xurramov tergovchilar uning yosh qizini podvalga tiqib qo'yish bilan tahdid qilganlardan keyingina sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'lganini iddao qilgan. Ulug'bek Xurramov shuningdek tergov paytida tergovchilar urib uning bir qo'li va bir oyog'ini sindirib tashlashganini aytgan. Ulug'bek Xurramov o'z da'volari yuzasidan tibbiy tekshiruv o'tkazishni talab qilgan. Ozodlikda mazkur da'volarni mustaqil manbalar yoki faktlar asosida tasdiqlash yoki rad qilish imkoni yo'q. Roprosta bir hafta muqaddam, ya'ni 11 aprelda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Amnesty International murojaatiga javoban sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanganini rad etgan edi. 7 anvar kuni boshlangan sud jarayoniga hattoki sudlanuvchilar yaqinlar ham qo'yilmayotir. Avvalroq O'zbekiston Oliy sudi mahkama jarayonining yopiq o'tayotgani bois unga oid biror ma'lumot, xususan sudlanuvchilarning aniq ro'yxati e'lon qilinmasligini bildirgan edi. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish kabi moddalarda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan telejurnalist Malohat Ishonqulova. Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Malohat, bugun sizni suhbatga taklif qilganimga kuni kecha siz bir e'lon qilganingiz xat sabab bo'ldi. Boshqa mavzularni ham albatta gaplashamiz. Xatki O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashid Qodirov bilan bog'liq. Xalqaro amnistiya tashkiloti tergov ketayotgan sobiq bosh prokurorga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan bo'lishi to'g'risida bir tashvish bildirdi. Undan keyin siz bayonot bilan chiqdingiz. Keling, bu mavzuni biroz keyinroq gaplashaylik. Hozir kunni boshqa mavzulari. Xabaringiz bordir, keyingi paytlarda Respublika bosh prokuroridan, hozirgi bosh prokurordan tortib boshqa davlat amaldorlari sayyor qabullar o'tkazyapti. Ana o'shanday qabullardan birontasida bo'ldingizmi?
Rostini aytsam, yaqin o'rtada bunday qabullarda bo'lgan emasman. Lekin mana kuni kechagina Navoiydagi hamkasbimiz o'sha o'zini turli taqiblarga uchraganligi ortidan namoyish qilaman deb Toshkentga kelgan Dildora Boymurodova bilan prezidentni xalq qabulxonasida bo'ldim kuni kechagina. Endi sayyor qabullarga keladigan bo'lsak,
qabul amalga oshdimi yo nima bo'ldi o'sha?
Yo'q, kecha bilasizmi, biz o'sha xalq qabulxonasini boshlig'ini oldiga kirmoqchi edik. O'sha qabul qilyapti degan uchun borgan edik. U yerda tartib boshqacharoq ekan. Bir kun oldin borib yozilishingiz kerak ekan. U yerda sizni qaysi kunga yozsa, ichkarida o'tirgan mas'ul xodimmi, kotibami, bilmayman, bir ayol kishi o'tiribdi ichkarida. Borsak, meni ajablantirgan narsa shu bo'ldiki, qashqadaryolik ayollar o'tiribdi o'sha yerda. Qasondan dedim, kasbidan dedim, menimcha kasbidanman biz dedi. To'shaklari ham bor. Haligi tashqarida, xalq qabulxonasini tashqarisida yomg'irdan pana qilib mana shunday bir kutish nimasi qilingan ayvonchasi, o'sha yerda skameykalarda ko'rpa to'shaklar turgan ekan. Endi men kasbiy nuqtai nazardan qiziqdim, tushunmadim, kim ko'rpa to'shak bilan ko'chib keldi bu yerga desam, bir qizcha men ko'chib keldim dedi. Men aytdim, nega ko'chib kelding, nima bo'ldi desam, shunaqa nohaqliklar bo'ldi dedi. Bu yerda dedi, nohaqlikka uchragan viloyatdan kelgan jamiki ayollar uyiga ketmasdan kechasi qolyapti.
Yo'q-a,
hal qilib bermaguncha.
O'sha yerda yotisharkanmi?
Yotisharkan. Men aytdim, sizga indamayaptimi bu yerda yotmas? Kecha juda yomg'ir edi havo edida. Keyin aytdim, sizlarga qani kim bilan yotyapsiz? Yolg'iz o'zingiz ayol kishi, qiz bola narsa yotyapsizmi desam, yo, meni opam ham bor dedi. Yana dedi, qaysidir viloyatdan ayollar bor. U qanaqa muammo bilan kelgan desam, men yer muammosi bilan kelganman dedi. Hokim yerimizni olib qo'ygan dedi. U ham qaysi muammo bilan kelganini bilmayman, shukr kelgan. Ular hozir dedi, ishlari bilan boshqa yuqori tashkilotlarga kirishga navbatga ketgan dedi. O'shalar bilan ozroq gaplashib qoldim. Qarasam, anaqa, siz dedi, intervyu berasizmi? Berasizmi bu haqda menga dedim. Shu yerda yotib qolayotganingiz haqida. Indamaydimi yotib qolsangiz desam, yo'q, oldin qo'ymasdi dedi, lekin hozir indamayapti dedi. Keyin aytdim, yoqdim nimamni. Keling, menga shu haqda intervyu beringlar dedingiz, nimada, nima muammo nimada desam, o'ylanib o'tirdida opa dedi, ben dedi, opamdan bağır, opamdan ruhsat soru olayım, bu birinciden. İkin dedi, şiirde zorga can saklayıp durup, biz kvartiyede pulumuz yok dedi. Bir tanem hayda varmasınlar dedi, keşkırın kelin dedi. Bitti miyim bu miyim ben dedi, başka kuyu ayarlar buladı, tur bir işte yol bula uçuladı.
Neşteçe cay kördeyiz, neşteçe körpe kördeyiz.
Yo, uyup taklap koyulgan edi ko'rpalar qanchaligini bilmayman.
Yo, qancha odam yotarkan deymanda.
To'rtta. Hozir shu qizda aytishchi to'rtta. Bu qiz opasi bilan keyin yana vodiydan kelgan ikkita ayol dedi. Bizlar dedi to'rt kishi shu yerda jon saqlab turibmiz dedi-da. Kecha men o'zi Dildora Boymurodova bilan xalq qabulxonasiga borib qoldim.
Xalq qabulxonasi siz bo'lgan joy, Dildora bilan bo'lgan joy qayerda u?
U shu Respublika xalq qabulxonasi prezidenti oldingi Islom Karimov prezident apparati deylarmiz, prezident devoni deylarmiz, o'sha binoda joylashganda, prezident xalq qabulxonasida.
Siz aytayotgan hodisani bitta yaxshi tomoni shuki, melisalar ularni haydab yormayapti ekan.
Men shunga qiziqdim. Menga qarang, shu yerda kechasi bilan yotib qolayotgan bo'lsangiz, melisalar indamayaptimi? Desam oldinlari dedi 1 yil oldinlari qo'ymasdi, lekin hozir qarshilik qilgan yo'q dedi. Lekin menga intervyu bering deb nima jazm qilganimda u shundan qo'rqdi shekillida opamdan so'ray, kvartiraga joyimiz yo'q dedi. Shu indamay turibdi, internetga chiqib mana shu yerda kvartira yo'q, mana shu prezident qitta respublika xalq qabulxonasi oldida tunab tong ottiryapmiz desam, hayda boradimi, keling kechqurun boshqa ayollardan oling, kechqurun keling dedi.
Balohat, men bir narsani tushunmayapman. Nima uchun u arizachi ayollar prezident xalq qabulxonasi oldidagi ayvonda ko'rpa teshak qilib yotib olishlari kerak? Men shuni tushunmayapman. Nima ular navbat kutishadimi qabul qilishlarini?
Yo'q, ularni qabul qilishibdi. Men aytdim, nima e'tirozingiz bor dedim. Sizni qabul qilmayaptimi dedi, dardingizni eshitmayaptimi, nima bo'lyapti desam, qabul qildi meni, dardimni eshitdi dedi. Bizni hokim dedi, yerimizni olib qo'ygan, bu masalada biz murojaat qilganmiz dedi. Hozir dedim, yerni olib qo'yish masalalari bilan bosh vazir shug'ullanar ekan, vazirlikka bergan dedi. Hozir tekshiruv ishlari ketayotgan ekan dedi. Lekin dedi, men dedi, prinsip qilib qaytmayapman dedi. Qachon ichim ijobiy hal bo'lsagina qaytaman Qashqadaryoga.
Aks holda o'sha joyda yotaverar ekanmi?
O'sha yerda yotaman, ishlarimiz hal bo'lmaguncha biz mana shu yerda yotamiz. Chunki bir necha yildan beri va'da beriladi, tekshiriladi, ishimiz hal bo'lmaydi. Hokim yerimizni yetimlarni yerini dedi. Rostini aytsam uzoq qilib gaplasha olmadimda, chunki bizni chaqirib qoldi. Haligi pasport berib qo'yasiz, ochirdga yozilasiz-ku. O'sha paytda Ishonqulov kim deb qoldi. Men dedim, kiringlar dedi. Keyin Dildora Boymurodova bilan kirib ketdik. Haligi respublika o'sha xalq qabulxonasini rahbari hozir yangi bo'lgan deyishdi. Rostini aytsam, ism familiyasini ham bilmayman. Kimga keldingiz dedi. Biz dedik, rahbarga, faqat rahbarga kirmoqchimiz, boshqa hech kim kerak emas bizga dedik. Shaxsan xudoga shukr, men o'zim shaxsiy muammom bilan borganim yo'q edim. Men haliga nohaq qamalib ketgan mana bu nima edi, Navoiy viloyati Nurota tumanidagi boyagi 16 yil olgan 18 yil olgan kassatsiyada 16.5 yil qolgan Komiljon Ergashevni masalasida borgan edim. O'zi aslida meni eshitadimi eshitmaydimi, qarindoshimasan, bor o'ynab ketaydimi nima deyishdan qat'iy nazar, o'sha bo'yicha va qo'limdagi bir nechta nohaq qamalganlar haqidagi muammolarim bilan va Dildora bilan birga kirmoqchi edim. Keyin ular aytdi, juda odam ko'p ekan ichkarida, hech etigasini tanimaydi. Rostini aytsam, odamlar baqirib ketishdi, navbatga qaranglar deyishdi. Keyin
juda odam ko'p deganingiz qancha u? 50 tami, 100 tami, 200 tami, qancha?
Biz o'zi navbatga yozilganimizda 100dan 120-dan keyin yozildik menimcha navbatga yozilganimizda. Lekin haligi ichkariga kirgizish paytida ichlariga kirgizish paytida haligi qizlar qizcha o'sha yerda uxlaydigan qizcha bilan suhbatlashib intervyu olishga ulgurmay qoldim. Chaqirishdi, ichkariga kiring, familiyam bilan chaqirishgan ekan, pasport ular qo'lida edi. Boyagi intervyu nomasidan kirib ketib qoldim keyin men. Intervyu bermayman dedi u qizcha. Kechasi kelsangiz boshqa ayollar ham bir, boshqa ayollarni olasiz dedi. Xo'p dedimda, keyin majburlamaysiz-ku birov intervyu beraman desa.
Demak, siz kecha 16 aprel kuni prezident qabulxonasida, xalq qabulxonasida bo'ldingiz va o'sha yerda kamida bir 150 ta arizachini ko'rdingiz, a?
150 ta arizachini ko'rmadim, lekin 100 nechinchi bo'lib navbatga yozildik. Afsuski men yozmagandim-da, buni eslab qolardim.
Xo'p, shuncha odamni qancha xodim qabul qilar ekan?
Ichkarida qancha xodim o'tirganidan bexabarimiz. Biz umumiy bir katta kuch zaliga deb aytish mumkin bo'lsa, bir xonaga kirdik. Shu xonada 40 dan ortiqmi, 50 dan ortiq odam bor edi. Navbatini ichkariga kirishga navbat kutib turgan edi. Keyin men odamlardan o'tib shunday kirib ketmoqchi edim, bir ayol yo'limni to'sdi. Siz qayerga dedi. A men dedim, shu kirish uchun rahbarga navbatga yozilmoqchi edim desam, yo'q, navbatga yozilmaysiz dedi. Shu yerda turasiz dedi. Oxirida navbat kuting dedi. Kim oxiri bo'lsa o'shandan keyin turasiz dedi. Nimaga desam, mana shu yerdagi hamma rahbarga turibdi dedi. Men aytdim, ismi Baxtiyor ekanmidi rahbarini, esla olmayapman. Hamma rahbarga turibdi. Bu yerda prokuratura bo'yicha qabul qiladigan odam bor, sud bo'yicha qabul qiladigan odam bor, boshqa masalalar bor. Hamma rahbarga o'tiribdimi? Xalq qabulxonasini respublikadagi rahbariga o'tiribdimi desam, ha dedi. Ilojsiz o'sha yerda o'tirib qoldim. Qancha o'tirdik bilmayman endi. Bir soat o'tirdikmi?
Malohat tinglovchiga aytib qo'yishim kerak. Aziz tinglovchi, hozir Malohat bilan suhbatni boshlar ekanmiz. Bu haqda gaplashishimizni men bilmas edim. Malohat Eshonqulovani prezident xalq qabulxonasida bo'lganini mana suhbat boshlangandan keyin bildik va birdaniga kutilmaganda prezident qabulxonasi to'g'risida, prezidentning xalq qabulxonasi to'g'risida hikoyaga aylanib ketdi. Endi ana o'sha joyda arizachilar uchun qandaydir bir sharoitlar yaratilganmi? O'tirg'ichlar bormi? Suv puv bormi?
Rostini aytsam, 2017-yilda men Toshkent shahar xalq qabulxonasiga borganimda hojatxonaga kirgizishmagandi. Toshkent shahar xalq qabulxonasiga borganimda shu esimda qolgan, salbiy taassurot qoldi.
Yo'q, yo'q, bu kechagini ayting, kechagini.
Yo'q, endi bugungisini. O'shanda men, sanlar bitta hojatxona tashkilga berilmasang keladigan shikoyatchiga boshqa muammosini yechib berishingga kafolat bormi deganmanda ketganmanda. Lekin kechirishimizni anaqa hojatxonadan foydalanish imkoniyati bor ekan, shunisi e'tiborimni tortdi. Keyin hamma o'tiribdi, o'rindiqlar bor. Boshqa sharoitini nima deyish mumkin? Shu kutish zalida o'tiribdi-da odamlar.
Navbat qanday shakllanadi? Talon bilanmi? Bir narsani ezib qolasizmi? Navbat qog'ozini?
Yo'q. Talon bilan emas, mana bu mundoq bo'lar ekan. Ertalab nechida kim birinchi kelsa, o'zi bir varaqqa birinchi, ikkinchi deb familiyalarini yozadi.
Ha, eskicha.
Bu odamlar
eskicha.
O'shga familiyasi bo'yicha pasportlarini militsiyalarga berayotgan, keyin odamlar hammasini pasportlarini olar ekanda o'sha ro'yxatga qarab kimni navbati kelgan bo'lsa pasportini olib falonchi yo'lga ichkariga kiring, falonchi yo'lga deb chaqirar ekan. Shu yo'l bilan ichkariga kirib olar ekan, ichkariga kirib olganingizda uning keyin yana живой очередь ekan. Kim kirib olgan bo'lsa shu birinchi, ikkinchi, uchinchi очередь bo'lib ketaverar ekan. Bilmayman, qanchadir o'tirdik, biz boshqa joyga ham borishimiz kerak edi. Keyin men aytdim, o'rtoqlar, bizlar nima qilish kerak? Bugun maylik anaqa qilmaymiz, lekin hech bo'lmasa yo'l yo'rig'ini so'rab ketaylik dedikda, garchi bizga qarshilik qilsa ham kirib oldik biramanlar. Haligi qabulga yozadigan opani oldigami, singlimizni oldigami. Bori kirib olganimizdan keyin sizlar nima istaysizlar dedi. Ha, Baxtiyor Jamolov, esladim. Baxtiyor Jamolovga kirmoq, o'sha yerda so'rab oldik ismi kimligini. Baxtiyor Jamolovga kirmoqchi edik bizlar desak, dedi, bular dedi, odamlar bir haftadan beri kutyapti, bir haftadan beri navbatga yozilib qo'yganlar bor dedi. Siz yozilmasdan qayerga kirmoqchisiz? Yozilasiz, keyin kirasiz dedi. Ha, bo'pti opajonim, yozing bizni ham dedim. Shu kun kelsangiz kelamiz. Qachon kelaylik? Bugun imkoni yo'qmi dedik. yo'q dedi. Men aytdim, men ku kela olaman, lekin mana bu nogiron ikkinchi guruh ko'ryapsiz, insult olgan, bir qo'li ishlamaydi dedim. Mana shu qiz Navoiydan kelyapti, prezident portaliga murojaat qilgani uchun bosimga uchrab bir necha marotaba ma'muriy ish qo'zg'atilib jarimaga tortilgan jurnalist, mustaqil jurnalist, inson huquqlari faoli. Mana shu qiz kirsin, mayli men kirmayman desa, yo'q, mumkin emas dedi. Keyin odamlar ham to'polon qilib yubordi, biz kutyapmiz, nimaga buni sizlar kutmaskansizlar deb. Keyin yo'q, mumkin emas, ocherkga yozamiz dedi. Xo'p, ocherkga yozing bo'lmasa navbatga dedi. Keyin sizlarniki dedi, keyingi dedi anaqaga dushanbaga to'g'ri kelarkan dedi. Erta kelyapti, dushanbaga to'g'ri kelarkan.
Demak, kelayotgan dushanba kuni o'sha prezident xalq qabulxonasini boshlig'i sizni va
Baxtiyor Jamolov qabul qiladi. Qabul qabul qilsa kerakda. Dushanbaga to'g'ri kelarkan dedi. Men rozi bo'ldim, chunki men Toshkentda yashaymanku. Ha, mayli, dushanba bo'lsa dushanba desam. Keyin Dildora anaqa qildi, yig'lavardi. Aytdiki, men dedi Navoiydagi joydan kelganman, kecha dushanba keldim, erta dushanbagacha bir haftadan oshadi, men ikkita yosh bolalarimni tashlab kelganman, keyingi dushanbagacha yurolmayman derdi. Iltimos, menikini oldinroqqa surib bering qabulga, men dushanbagacha bu yerda turolmayman, yashaydigan joyim ham yo'q dedi, chunki menikida turuvdida. Keyin joy bo'lsa kerak dedi, iltimos qarang boshqa kunlarda ham joy bormi yo'qmi dedi. Bunday qaradida juma kuni bor ekan dedi, mana sizlarni juma kuniga yozib qo'yishim mumkin dedi. Bo'pti dedim, yozdi ikkalamiz ham. Men aytdim, soat nechidan kechirasiz? Ha, juma kuniga.
Tushundim.
Ikkida kelaylik desam, ertalabdan kelaverasiz, живой очередь.
Malohat.
Soat aytilgan.
Malohat.
Bo'ldi.
Mana 15 minutdan beri Toshkentdagi prezident xalq qabulxonasidagi vaziyatni tasvirlab berdingiz. Ha?
Xo'p.
Shu muassasani ishlash tartibida nima yoqmadi sizga? Nimalarga e'tibor berish kerak? Nimasini o'nglash kerak?
Bilasizmi nima? Menimcha hech qayerda mahalliy hokimiyatlar ishlayotgani yo'q. Mana xalqda norozilik kayfiyati nihoyatda kuchli, shikoyatchilar juda ham ko'pda. O'sha prezident xalq qabulxonasidan oxirgi elinchida bu bechora sho'rlik aholini xalqda umid bilan kelib, haftalab yerda navbat kutib turibdi, ularni qabul qiladigan odamlar soni kam. Keyin odamlarda ishonch ham yo'qolgan. Haligi sud, prokuratura tizimi bo'yicha qabul qiladiganlar bor, yo'q deydi, ularga kirmaymiz deydi. Qarang, ishonch yo'qda. Biz faqat o'sha respublika xalq qabulxonasini boshlig'i o'sha Baxtiyor Jamolovmi, o'shanga kiramiz deb turib olganda hamma. Shuning uchun bitta Baxtiyor Jamolov respublikadan, mana bir kunda men yuz nechinchi bo'lib navbatga yozildim. Bir kunda bitta odam fizichskida 100 ta odamni qabul qilishga ulguradimi?
Ulgura olmaydi, ha.
Masalan, shu yerga shundan boshqa, masalan, eng nima deydi, xalqparvar bir 4-5 ta davlat maslahatchisini qo'yish kerakdir. Amaliy ko'rib
beradi deganda. Demak, arizachilarni qabul qiladiganlarni ko'paytirish kerak. Yana nima qilish kerak?
Ko'paytirish kerak-da.
Yana nima qilish kerak?
Ko'paytirish kerak-da.
Sharoit, arizachilar, arizachilar ertalabdan kechgacha o'tiradimi o'sha yerda?
Ertalabdan kechgacha o'tiradi. Agar kechroq navbati kelib 120-130 bo'lib qoladigan bo'lsa, o'rtada bosh prokuraturaga ham, oliy sudga ham, senatga ham nima deydi, haligi deputatlar o'tiradigan oliy majlisga ham borib kelaveradi o'rtada, haligi navbat kelguncha. Mana shunaqa holat.
Yo'q, arizachilarga sharoit yetarlimi deyapman. Arizachilarga o'sha joyda sharoit bormi? O'tirishga.
Sizga aytaymi sizga? Yo'q, tashqarida skameykalar qo'yilgan, yaxshi yomg'irdan pana qilib bitta joy qo'yib qo'yishibdi. Endi 100 ta odam u yerga ketami, ketmaymi bilmayman, lekin meni e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, bitta ovqatlanish shoxobchasini topolmadik. Balki o'zim Toshkentda yaxshi bilmaganim uchun topolmagandirman, chunki biz uzoq kutdik.
Demak, yaqin orada oshxona yo'q.
Yo'q ekan. Keyin abid bo'lib qoldi, ertalab o'zi taom totmasdan borgan edik. Men nima ichki zaharli bo'qoq, tez ovqatlanishim kerak. Men aytdim, nima Dildora, agar shu yerda ovqatlanmasam hozir yiqilaman, qayerda choy ichadigan joy bor-a biron joydan deb odamlardan so'rab ichki ishlar vazirligidan ham o'tib ketibmiz, birorta ovqatlanadigan joy chiqmadi. Keyin oxi men aytdim endi yura olmayman. Endi taksi ishlaymiz-da. Qayda sen Chilonzorda borib Chilonzorda choy ichamiz. Bu yerda yo'q topa olmadik dedik-da. Odamlar ha O'zbekta haylasini bilasizmi? Hayla, hayla, hayla bilan Ichki ishlar vazirligida nima o'zgarsiz? Piyoda tasavvur qilyapsizmi? Keyin men aytardimki, agar ikkita somsachi chiqsa, pirojkachi chiqsa-da pirojkasini sotibdi, soliqchilar shunday ishlaydi-da. Umrida ko'rmagan haligi jarimasini soladi-da. Axir bir nima deydi, tovuqqa ham don ham suv kerak deb o'sha shikoyatchilar oqib kelyapti daryoday o'sha xalq qabulxonasiga. Ikkitagina shoxobcha ovqatlanadigan umumiy ovqatlanish shoxobchasini ochib qo'ysin. Yo'ning ko'rmadimmi?
Tushundim.
Izlab topolmadim.
Tushundim. Keling endi sobiq bosh prokuror bilan bog'liq masalaga qaytaylik. Kuni kecha xabaringiz bor.
Ha. Hozir yana bitta narsani aytay. Qarang, men kechagi ko'rgan qizlarimni bu yerda men 2-3 yil ko'ryapman. Tushunyapsizmi? Odamlar prezidentni xalq qabulxonasiga keladigan odamlarning soni ortib ketmasligi uchun prezident xalq qabulxonasiga kelayotgan odamlarning muammolari agar haq bo'ladigan bo'lsa qaysidir ma'noda yechimini topish kerak-ku. Bitta kelgan odamni men 3-4 marta ko'ryapman. Bu degani uni mana yo'l kira sarflab shuncha yo'ldan kelyapti, bu degani uni muammosi yechilmayapti degani. Tushunyapsizmi? Uning muammosiga panja ostidan qarayapti degani. Axir u nohaq bo'lsa bor-ku, masalan men nohaq bo'lsam o'zimdan qo'rqaman. Shikoyat qila olmayman. Odamlarni ham o'zimday deb o'ylayman. Agar o'shalar nohaq bo'lsa pul sotlab shuncha yo'lga ahmoq bo'lib kelmasa kerak deyman-da o'zimcha. Men o'zimday bilaman odamlarni.
Yo, endi men qarang, malohatda mutlaqo sizning fikringizga qo'shilar ekanman. Yana bir narsani aytib qo'yishim kerakki, menimcha-da ba'zilar o'zinikini o'zi bilgan haqiqatni yagona haqiqat deb bilib oladi-da hech qanday amaldorni tushuntirishini qabul qilgisi kelmaydi-da shu va shuning uchun yillar davomida yurishaveradi. Shunaqalar ham bo'ladi. Shunaqalar ham bo'ladi.
Ha, to'g'ri. Mening faoliyatim davomida mana shunaqangi o'rtintaklar ham bor, yo'q emas. Lekin o'sha mana hech o'zinikini ma'qullaydi-da. Mana shunaqa o'zinikini juftlaydigan odamlar toifasi ham mavjud. Shunaqalar ham yuradi yillab, 15 yillab yurganlarini bilaman. Prezident xalq qabulxonasidagi odamlar joyga borib, o'sha mas'ul mansabdor shaxslar bilan o'tirib, nohaqlik jihatlarini mana shu nuqtada sen nohaqsan, mana bu qonunni, mana bu moddalarga zid kelyapti. Iltimos, mana shu yerda tormoz qilib, mana shu yerda nuqta qo'ying. Siz samarali faoliyat bilan shug'ullaning deb tushuntirish berish shunchalik qiyinmikin?
Yo'q, tushuntirsa tushunmasa-chi? Xo'p, tushundik. Keling, nimaga o'taylik? Boshqa mavzuga. O'sha boya suhbatni boshlayotib aytganim mavzuga o'taylik. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov bilan bog'liq. Xabaringiz bor, Xalqaro amnistiya tashkiloti Shavkat Mirziyoyevni sudlanayotgan sobiq bosh prokuror huquqini ta'minlashga chaqirdi. Bu tashkilotni fikricha Qodirov qiynoqlarga solingan bo'lish ehtimoli bor. Bosh prokuratura ham o'zining munosabatini bildirdi. Qiynoqqa solingani yo'q dedi va shundan keyin siz bayonot bilan chiqdingiz. O'sha xalqaro amnistiya tashkilotiga ba'zilar noto'g'ri informatsiya bergan va sizning fikringizcha Rashid Qodirov o'zi yaratgan qiynoq tizimi qurboni bo'lgan va sizning bayonotingizdan kelib chiqadigan mazmun shuki ajab bo'lsin. Men shuni to'g'risi tushunmadim. Endi bosh prokuror bo'lgan bo'lsanglar, qiynoqqa solinaverish kerakmi?
Bilasizmi nima? Mana shu va shu kabi savollarga, bu savollar hamkasblarim tomonidan, umuman inson huquqlari faollari tomonidan, nufuzli inson huquqlari himoyasiga oid tashkilotlarining vakillari tomonidan bir necha marotaba bir qancha savollar berildi. Shu savollardan 5-tasini umumlashtirib men javob berdim bugun o'zimni Facebook sahifamga qo'ydim. Bilasizmi? Ha, qiynoqlar o'zing yaratgan o'sha qiynoq sistemasining qurboni bo'lding, bu kuningdan battar bo'l degan mavzu yo'q, ma'no yo'q u yerda. U yerga diqqatroq bir e'tibor berib qarash kerak. Bilasizmi nima? Bilmayman men. Bir qishloqni to'par ayoli sifatida men faqat bor gapdi, rost gapdi gapirib bo'lganganman-da. Shuning uchun bor gapdi, o'sha xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bo'ladimi, nufuzli bo'ladimi, mahalliy inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining vakillari bo'ladimi? Mening maqsadim faqatgina bor gapni rost gapni aytishlarini xohlagan bo'lardim. Bu birinchidan. Ikkinchidan.
Yo'q, to'xtangda. Rashid Qodirov qiynoqqa solinmaganmi?
Yo'q.
Qayerdan bilasiz buni?
Men o'zim bilaman. Shaxsan men Rashid Qodirovni nima deydi? Qiynoqqa solinmaganligiga kafolat beraman.
Qanday kafolat bera olasiz?
Men sizga buni aytib beraman hozir. Qanday kafolat berishimni sabab va mohiyatini aytib beraman. Men o'zimning faoliyatim davomida nafaqat bosh prokurorni, balki og'ir ayblov bilan qamalib qolgan, keyingi mana shu 2-3 yil davomida qamalib qolgan manaman degan boylarni sudlarida ham qatnashishga muvaffaq bo'lganman. Shu puldor boy odamlarning sudlarida ishtirok etganimda kechayotgan sud proseslarini va u yerda panjara ichidagi o'sha puldor odamlar o'zini qanday tutishlarini va sudya yoki prokurorga qilayotgan muomalalarini ko'rib men hayratga tushganman. Va bilasizmi, men nima deydi, umrimda ko'rmagan voqealarning guvohi bo'lganman. Hali bular shunchaki puldor odamlar. Shunchaki puldor odamlar, hatto panjarani ichida turib, sud ishida ishtirok etayotgan prokurorni so'kib, ketiga teptirib, sud zalidan chiqarib yuborganligini holatini guvohi bo'ldim. Men tirik guvohman. Sudyani so'kib, qizartirib, buzatirib, joyiga mixlab qo'ygan panjara ortida o'tirgan qo'li uzun odamlarni ko'rganman. Mana shunday voqealarni O'zbekistonda ko'rib guvohi bo'lgan shaxs sifatida 15 yil bosh prokuror bo'lgan Rashid Qodirovni qiynoqqa qo'llanishi mutlaqo mumkin emas, bo'lishi ham mumkin emas degan masalan qat'iy bitta to'xtamdaman. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Meni masalan fikrimni hech kim o'zgartira olmaydi. Nimaga? Chunki men o'sha gvardiyskiyda menam keyingi paytlarda o'sha mahbuslarning taqdiri bilan, mahbuslarning hayoti bilan, o'shalardan intervyular olib, gaplashish jarayonlarida boshqalarda ular ichkaridagi hayot haqida gapirib beradi. Siz bilan menga dahshatli, ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqealarni gapirib beradi. Biz qiziqib so'raymiz ulardan ham, ichkarida nima bo'lyapti, qanaqa hodisa bo'lyapti deb. Lekin men gaplashgan odamlar ichkarida faqatgina nima deydi, o'zlarining azob va iztirob, shafqatsiz qiynoq chekayotganlarini, Rashid Qodirovga o'xshagan odamlarning oldiga istagancha qarindoshlari kirib chiqib, istagancha yemak olib kelishlarini va ular ovozini balandlatib, xohlagan odamini so'kib, eshikni tepib kirib, tepib chiqayotganliklari haqida gapirib beradi bizga. Ular o'kinib gapirib beradi, alam bilan so'kinib gapirib beradi. Bilasizmi?
Endi nima bo'lganda ham menimcha inson huquqlari himoyachisi bugungi mahbus, bugungi mazlum, hatto kecha zolim bo'lgan bo'lsa ham, agar u chindan ham zulmga uchrayotgan bo'lsa, uni kechagi zolimligini eslamasdan bugungi holatini himoya qilish kerak deb o'ylaymanda.
To'g'ri. Agarda Rashid Qodirovga qiynoq qo'llanilayotgan bo'lganda edi, biror bir o'sha yerda o'tirgan odamlar mana shuni izvorishdi, mana shuni qiynavorishdi, mana shuni yomon it azobini berishdi degan birorta menga bitta guvohlik berganda edi, men o'zim shu odamni himoyasiga oid intervyular tashkillashtirib efirga bergan bo'lardim. Lekin men bir narsadan xafaman. Qiynoq qo'llanilmasdan turib xalqaro jamiyatni odamlarni qiynoq qo'llanilyapti degan uydirmaga ishontirishga uringanlari uchungina, yolg'onlari uchungina men xafaman. Fuqarolik jamiyati vakillari, mahalliy mustaqil jurnalistlar va mahalliy huquq faollari Jahongir Umarovga qo'llanilgan qiynoqlar haqida, Olima Rahima Ochilovaga qo'llanilgan nohaqliklari haqida, Komiljon Ergashovga qo'llanilgan qiynoq va nohaqliklar haqida, yoki bo'lmasam Hasan Orziyev mana yoshgina yigitni urib, belini sindirib, umurtqa pog'onasini hozir nima deydi, endi hassaga tayantirib qo'ygan qiynoqlar haqida biz yillab kelibmiz. Bahrom Suvonovlar haqida, Akrom Malikov, Kubatinlar haqida biz yillarki ayxonlar solamiz, faryod chekamiz. Nima uchun o'sha O'zbekistondagi inson huquqlarini himoyasini jonkuyarlari nima uchun birortasini familiyasini keltirib bayonot
berdi? Marohat,
ularda ayb
nima? Hozir aytganingiz familiyalar, o'sha familiyalar bilan bog'liq voqealar haqida mana gapiryapsiz, gapirishga haqlisiz, lekin yana bir narsa ham borki, u yoki bu shaxs to'g'risidagi informatsiya 100% faqat sizda bo'lmasligi ham bor gapda endi. Boshqalarda ham boshqacha informatsiya bo'lishi mumkin. Astinochi bugun Ozod nazarda Toshkentdan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova bo'ldi. Rahmat sizga.
Xo'p, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning yarim soatlik eshitirishi nihoyasiga yetdi. Ozodlikda qoling.